Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму «Пражскі акцэнт». Актуальная размова за круглым сталом. Ці можа ўвядзенне карты паляка прывесці ў Беларусі да міжэтнічных канфліктаў, як гэта сцвярджаюць беларускія ўлады? Ці спародзіць гэты прывілей падвойную дзяржаўную лаяльнасць беларускіх палякаў? Наколькі карта паляка стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў, аналітык нашага радыё Ян Максімюк і карэспандэнт газеты «Выборчай» па Беларусі Андрэй Пачобут. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Закон аб карце паляка быў прыняты сеймам Польшы летась. Гэты закон дае пэўныя льготы, прывілеі асобам, якія жывуць за межамі Польшы, але лічаць сябе палякамі, ведаюць польскую мову, лічаць яе роднай і прытрымліваюцца польскіх традыцый і звычаяў. Уладальнік карты мае права атрымаць бясплатную шматразовую візу ў Польшу, працаваць у Польшы без нейкага адмысловага дазволу, паступаць у польскія ВНУ на агульных падставах з грамадзянамі Польшы. Гэты закон выклікаў рэзкую рэакцыю беларускага боку. Ну, вось прынамсі прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў, што рэалізацыя закону ў ягонай цяперашняй рэдакцыі здольная сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў нашай краіне. На гэтым тыдні на польскае новаўвядзенне абрынуўся і кіраўнік Беларусі. Выступаючы з лекцыяй у БДУ, Александр Лукашенко сказаў, я цытую, «Нашы недабразычліўцы ўжо не раз рабілі спробу ўмяшацца ва ўнутраныя справы краіны, штучна раздзьмуваючы польскае і габрэйскае пытанне. Свежы прыклад прыняцё сеймам Польшы закону аб карце паляка». Ну і ўжо зусім апакаліптычную карціну намалявала ў сваім рэдакцыйным каментары «Савецкая Беларусія». Газета пісала, што карта паляка – гэта фактычна пашпарт, і выбудоўвае такі ланцужок, што спачатку, маўляў, карта, потым будзе патрабаванне культурнай аўтаноміі, ну, а потым і рэферэндум аб далучэнні мясцовасцяў, населеных палякамі, да Польшы. Ну, адкінем у бок гэтыя страшылкі і пагаворым усё ж такі пра сэнс і значэнне гэтай карты паляка. Вось сітуацыя. Адна краіна надае сваім супляменнікам, якія жывуць у іншай краіне, адмысловыя правы і прывілеі. Ці не спараджае гэта сапраўды ў гэтых людзей такой падвойнай грамадзянскай лаяльнасці? Тут размова не ў лаяльнасці да існых уладаў у гэтай краіне, а да лаяльнасці да дзяржавы, да краіны. Ці не ёсць гэта рашэнне да пэўнай ступені сумнеўным? Валер Булгаков, як вы мяркуеце?
Цэлы мінулы год я знаходзіўся пры адным варшаўскім універсітэце, і ўжо тады там у Варшаве мы пачыналі досыць заўзята дыскутаваць наконт сэнсу, значэння і магчымых наступстваў увядзення гэтай карты паляка. Трэба сказаць, што з самога пачатку выражаў свой скепсіс, ці нейкі сумневы, ці слушна сапраўды паступіла польская ўлада, уводзячы такі дакумент. Мой аргумент быў хутчэй з такой галіны філасофіі нацыі, нацыяналізму на еўрапейскім кантыненце. Уводзячы карту паляка, польскія эліты, ці польскія ўладныя эліты фактычна падпісваюцца пад дактрынай этнічных нацый. Падобныя ініцыятывы з'яўляюцца перадусім у цэнтры еўрапейскага кантыненту. І, напрыклад, ужо ў Францыі ці ў Англіі ўвядзенне нейкай такой карты ці француза ці ангельца, відаць, цяжка сабе ўявіць. Увогуле традыцыя гэта сягае даўнейшых часоў, я згадаю філасофію нацыі Гердера, альбо практыку другой паловы 20-га стагоддзя, калі, напрыклад, турэцкім гастарбайтерам у Нямеччыне даводзілася жыць дзясяткі гадоў без падзелу атрымаць нямецкае грамадзянства, тым часам як этнічныя немцы з Савецкага Саюзу атрымлівалі гэтае грамадзянства без сур'ёзных праблем. Таму мае аргументы былі перадусім такога кшталту, што гэта адраджэнне сапраўды такога этнічнага нацыяналізму і што магчыма тут такі прынцып ідзе ў разрэз з вартасцямі грамадзянскага нацыяналізму. Але цяпер ужо, як бы пасля таго, як вярнуўся на бацькаўшчыну, паглядзеў, якім спосабам рэагуюць беларускія ўлады на ўвядзенне гэтай карты, мая пазіцыя, маё стаўленне, відаць, перамянілася. Ўвядзенне карты паляка – гэта перадусім прэзентацыя ці дэманстрацыя таго, што Польша становіцца ўплывовым геапалітычным гульцом, акторам у нашым рэгіёне. Тое, што сапраўды непрыхавана баяцца беларускія ўлады, гэта страціць кантроль над, так бы мовіць, нацыянальнай палітыкай у Беларусі. Кантроль, мне здаецца, ключавое слова і ключавая фобія, якая, так бы мовіць, выпраменьваецца заява афіцыйных беларускіх асобаў накшталт Чэргінца, Лукашэнкі ці афіцыйных праўрадавых публіцыстаў савецкай Беларусі. У Беларусі дэ-факта адноўленая савецкая нацыянальная палітыка, але робіцца яна досыць нязграбна, досыць груба. Адначасова з рыторыкай пра нацыянальную гармонію мы бачым рэальны пераслед беларускамоўных беларусаў, этнічных палякаў або іншых меншасцяў у Беларусі. І натуральна, калі гэтая карта паляка станецца нечым вабным, калі пачнецца масавы нізавы рух, напрыклад, жыхароў заходняй і цэнтральнай Беларусі па яе атрыманні, гэта можа дэстабілізаваць той нацыянальны баланс, які склаўся на цяперашні момант.
Андрэй, вось Валер ужо пачаў размову пра міжнародную практыку, асабліва пра практыку Еўропы. Ну і так выглядае, што спрыянне замежным супляменнікам тытульнай нацыі з'яўляецца ў свеце не універсальнай, але дастаткова распаўсюджанай практыкай. Вось Валер сказаў, што немагчыма ўявіць сабе, скажам, карту француза ці карту брытанца, але, скажам, Нямеччына заўсёды вось апікавалася сваімі супляменнікамі. Таксама заўсёды апікаваўся сваімі супляменнікамі Ізраіль. Больш таго, мы бачым практыку Расіі, якая таксама мае праграмы падтрымкі сваіх суайчыннікаў, як яны гэта называюць. Чым тут адрозніваецца падыход Варшавы ад падыходаў Масквы, Берліну, Єрусаліму? Але з другого боку, вось Валер узняў такое больш шырокае пытанне, што наколькі такая палітыка падтрымкі этнічных супляменнікаў стасуецца з грамадзянскім прынцыпам пабудовы нацыі, прынцыпам, які закладзены ў падмурак еўразвязу, ну і на якім, дарэчы, збудаваныя ад пачатку Злучаныя Штаты.
Сапраўды, падобныя да карты паляка законаў маюць Літва, Грэцыя, Вугорщина, Славацыя, Нямеччына, таксама і Расія, вось якая актыўна падтрымлівае свае дыяспары. Гэта, ну, выглядае абсалютна натуральным, тое, што дзяржава клапоціцца пра сваіх суайчыннікаў, якія жывуць па-за яе межамі. Я не бачу ў гэтым нейкай супярэчнасці. Уступленне Польшчы ў еўразвяз не азначае, што нацыя польская знікне. Так, разам з тым не ствараюцца нейкія адмысловыя прывілеі для грамадзянаў Еўрасаюза польскай нацыянальнасці. Проста палякі, якія жывуць па-за межамі Польшчы, атрымоўваюць магчымасць паехаць у Польшчу, атрымоўваюць магчымасць працаваць у Польшчы. Я хачу звярнуць увагу на тое, што згодна з дзеючым цяпер заканадаўствам, грамадзянін Беларусі мае права на паўгады ехаць па запрашэнню фірмы працаваць у Польшчы. Будзе адрознівацца сітуацыя з тым, у кого будзе карта паляка, што яму не трэба будзе праз паўгады з'язджаць назад у краіну, вось атрымоўваць чарговае запрашэнне і зноў ехаць. Тут нешта пачыналі гаварыць пра наяўнасць падвойнай лаяльнасці. Падвойная лаяльнасць характэрна для ўсіх нацыянальных меншасцяў. Гэта значыць, я з'яўляюся лаяльным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, але я таксама і паляк, і мне неабыякава Польшча, неабыякава тое, што там адбываецца. Гэта, ну, як мне падаецца, абсалютна нармальная з'ява. Прычым гэта з'ява можа прынесці карысць як Польшчы, так і Беларусі, таму што польская нацыянальная меншасць, як і любая падобная нацыянальная меншасць, яна зацікаўлена ў тым, каб былі добрасуседскія прыязныя адносіны паміж краінамі. Варта аб гэтым памятаць, калі вось аналізуюцца падобныя апакаліптычныя сцэнарыі, якія час ад часу падкідвае вось савецкая Беларусія. Польшча, яна падтрымлівае незалежнасць Беларусі, гэта стратэгічны накірунак польскай палітыкі, і не будуць Польшчай падтрыманы дзеянні, якія аслабляюць ці шкодзяць незалежнасці Беларусі. І гэта не ёсць фанаберія польскіх правых палітыкаў. Гэта аксіёма, якой прытрымліваюцца ўсе палітычныя сілы Польшчы. Тут можна прыгадаць, напрыклад, спробу абвяшчэння польскай аўтаноміі ў Літве. І гэта спроба, яна не была падтрымана Польшчай. Польшча паслядоўна падтрымлівала незалежнасць Літвы. Нават калі б, вось уяўляем, нейкія авантурныя дзеянні зыходзілі з боку польскай меншасці на Беларусі, яны абсалютна не былі падтрыманы і не знайшлі ніякага зразумення ў Польшчы. Карта паляка — гэта дапамога польскай дзяржавы для суайчыннікаў па-за межамі і нічога больш.
Ян Максімюк, як вы ставіцеся да гэтай праблемы? Ці не лічыце вы, што ёсць сумнеўны падтэкст, сумнеўны аспект вось у гэтай карце паляка? Ці гэта, на ваш погляд, абсалютна нармальная палітыка ў нармальным еўрапейскім?
Тут падтэкстаў ёсць шмат, яны, скажам, і псіхалагічнага, гістарычнага і культурнага пляну. Палякі самі дискутують з гэтую карту поляка, бо треба сказати, що не всі згодні з цією картою поляка. Звернути треба увагу, що карту поляка про ніякі права для суайчинників, а ці суплеменників польських, вони вже дискутувалися опошні 10, може навіть 15 років у Польщі, але карта поляка була прийнята оно некілька місяців назад урадом, які у Польщі лічиться самим правим урадом у Польщі, це урадом Ярослава Качинського, який сапсував відносини з Усходом, як тільки мог. Ясна справа, що гэтая карта поляка все ж таки дає певні привабні економічні привілегії для усіх тих, хто себе лічить поляком і хто проживає на території былого Совєтського Союзу. Тому що вона дотичить менавіта не поляка во всім світі поза Польщею, а менавіта тільки тих, які засталіся у країнах після розпаду былого Совєтського Союзу. Поляки, наприклад, кажуть, що магчыма 900 тисяч людей на Білорусі може теоретично, аби тримати таку карту, можна собі задати питання, а откуль гэта лічба береться? Чому поляки так упарта ігнорують лік 400 тисяч поляків на Білорусі, які виказуються у списах? Я подозраю, що справа йдеться не про кількість людей, які декларують самі поляками, а йдеться фактично про кількість людей католицького віровізнання або з католицькими коренями на Білорусі. Я думаю, що ця карта поляка наново уздимає це проклятое питання білоруської історії опошнього стагоддя. Католік на Білорусі – це поляк, чи може він бути так само білорусом? Тут менавіта це 900 тисяч, це, скажімо, поводля оценок історика Юрі Туронка, це, якби, скажімо, така максимальна лічба людей-католіків із католицькими коренями, так вона, я думаю, вона успливає не так не випадково, і що ця карта поляка менавіта може знову вернуть нас у дискурс того, чи католіцизм на Білорусі може бути білоруським. Ці 900 тисяч чи 400 тисяч, ця лічба значно перебільшена. Я думаю, що хоча за все в 10 разів менше. 40-90 тисяч людей молодшого покоління, соціально мобільних, для яких економічно-політичні умови життя у Білорусі не надто привабні, вони можуть скористатися цим і поїхати у сусідню країну, каб реалізувати свої життєві амбіції і життєві мари у значно хучей і у значно ліпших економічних обставинах.
Розмову за круглим столом празького акценту ми протягнемо праз хвилину, а зараз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. Активісти кампанії за свободне развіццё прадпрымальніцтва спрабавалі правесці ў цэнтры Менску мітынг пратэсту. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. На пачатку акцыі міліцыянты затрымалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча і яшчэ некалькі актывістаў. Александра Здвіжкова паклалі ў турэмны шпіталь. Пра гэта стала вядома пасля таго, як маці журналіста наведала менскі следчы ізалятар. Генеральная прокуратура распачала криминальную справу у сувязі з забойствам у 2006 годзе ў США беларускага студэнта Алексея Василеўскага. Будаўніцтва АЭС у Беларусі пачнецца з 2009 году. Пра гэта паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Сёння 115-я гадавіна з дня нараджэння Максіма Гарэцкага. Да юбілею пісьменніка прайшлі 16-е гарэцкія чытанні без удзелу дзяржаўных прадстаўнікоў. Ну а зараз працяг празкага акценту. Я нагадаю, тэма гэтага выпуску – карта паляка і рэакцыя на яго беларускіх уладаў і беларускае грамадства. Вядзе размову Юрый Дракахруст.
Андрей, Ян сказаў, што паводле польскіх ацэнак, дзесьці каля 900 тысяч чалавек могуць, ну, прэтэндаваць. Але вось паводле перапісу 400 тысяч чалавек, каля 400 тысяч чалавек назвалі сябе палякамі. Прычым тут цікавая такая ёсць асаблівасць, што доля тых, хто сказаў, што яны дома гавораць па-беларуску, сярод палякаў большая, чым нават сярод саміх беларусаў. Інтэграцыя ў беларускі кантэкст, яна сярод палякаў аказалась большая, чым сярод саміх беларусаў. Так здаецца, што вось і гэтыя дадзеныя, і некаторыя іншыя дадзеныя сведчаць пра тое, што свядомасць, у тым ліку і такая нацыянальная свядомасць, нацыянальная ідэнтычнасць значнай часткі беларускага насельніцтва, яна такая плыткая. Мы нібыта і палякі, але мы ў той час і беларусы, а вось такая карта, не выключена, што яна вось будзе правакаваць якраз да таго, што гэтая плыткая ідэнтычнасць пачне сплываць у польскі бок.
у тих, хто мог би і так себе ідентифікувати, мог би і так, а тут вони будуть все ж таки ідентифікувати себе поляками. Ви не лічите, що з пункту гледжання білоруської держави гэта, ну, не ёсць добра?
Я все ж таки не ведаю, чи буде гэта таким чином відбуватися так, як ви кажете. Ёсць, наприклад, Вороновський район, де компактно проживают литовцы. Поточно, что называется картой литовцы, она достаточно давно уведена. И нияк она не спровоковала некого великого узросту колькости литовцев в Вороновском районе. Не почали поляки, там белорусы, которые живут побач, записываться литовцами. Тому я не думаю, что карта поляка, она выкликает некий там узрост польской сведомости. Я не думаю, что вот за визу можно изменить национальность. Потому что головный привилей – это махчимость отримать визы. Причем виза не шенгеновская, это так само варто памятать, а национальной польской визы, якая дает право на уезд у Польщу, а не у Евразвяз. Другое питание вот это по личбах. Ну, саправды, вот выники перепису насельництва, они завжди выкликают сярод меньшинств национальных некие питания. Они есть питания у Польши, коли там по воле перепису сдается 50 тысяч белорусов, вот и белорусские влады, например, кажут про 200-300 тысяч белорусов. Официальные выники перепису на Беларуси коля 400 тысяч поляков. Сразу с тем, с посылки белорусских СМИ на наявность некой польской статистики, что вот поляки лечат 900 тысяч, ну, я не сустрел, как некий официальный польский бок говорил про 900 тысяч поляков. На саправды отбывается некая гульня вот теперь этими личбами. Я хочу звернуть так само увагу на то, что официальный орган, признанный державой Союза поляков, який сегодня финансуется Городенским облвыконкамом, он в минулом годе подал личбу поляков 1,5 миллиона. Откуль вот Юзеф Лучник, это было его интервью, взял эту личбу, я не ведаю. Ну, Максима ему облвыконками сказали, вот, потому что газета финансуется и, скажем, контролюется облвыконкамом. Я разглядаю это просто как некую гульню, некое полохание личбами. Думаю, что невеликая колькость с поляков задекларует жадание отримать карту поляка, и, напевно, это не выключа жадание съехать с Беларуси. Потому что уже давно існує закон об репатриации насельництва Польска, и коли некто хотел съехать, он уже съехал.
Валер Булгаков, вы уже пригадали советский досвід. В советские часы легально выехать из СССР мели махчимость представники только двух этничных групп. Это немцы и габреи. И варто сказать, что по официальное меркаванне были тады, что гэтые две группы сумневные у сенсе громадянской лояльности. На ваш погляд, вот у цяперашняй такой реакции уладаў, а магчыма, не толькі уладаў, што ляжыць у падмурку? Так бы мовіць, падымаючыся нацыянальная свядомасць, ці гэта вось такія рэлікты савецкага стаўлення, паводле якога ўсе грамадзяне краіны гэта прыгонныя дзяржавы?
Ну, я пачну з таго, што палякі разам з немцамі і габрэямі ў часы існавання Савецкага Саюза былі таксама небяспечныя ў палітычным сэнсе, меншасцю. Чаму так было і чаму беларуска держава переймає певні особливості такої політики. Здається, що білоруський режим мало чого робить у позитивному сенсі для формування білоруської нації. І тоді, коли ця риторика вживається, навчиться особливо порнографічно. Наприклад, близький лукашенковський поплечник товариш Чергінець, дневно коментуючи спроби імплементації карти поляки, заявив, що от ми от знаємо, що відділи околського командира Райса на Білосточчині знищали етнічних білорусів і Польщі не повинилась, а больше зато вот увела карту поляка. Мне кажется, это просто такая порнографичная политическая риторика, якая ничего не имеет супольного с нормальной позитивной программой побудовы белорусской нации. Чего боится белорусская влада, это саправды, и она боится стратить контроль над низовыми процессами. Бо не секрет, что умовы отримания карты поляка досить доступны. Как мне потолмачили, например, в польской амбассаде в Минску, не треба иметь 100% польское этничное похожение, как отримать. Треба иметь одного со свояков, які, наприклад, мели громадянство другої речі Посполітої чи міжнаєдної Польщі, а так само присягнуть на вірність матці Польщі. Я б вивозив би проблему, якби ці питання на узровень просто такої інстинктивної боязні авторитарного режиму, кожного авторитарного режиму перед національними рухами. Бо, як ми відаємо з історії, коли національні рухи виступали найбільшими конкурентами авторитарного, автократичного правління у нашій частині Європи в 19-20 столітті.
З вусна офіційних представників в Беларуси уже прогучали попереджения, такие покуль непевные, что Минск, по-перше, не будет признавать польский закон и сделать кроки в отказ. Так вот, какими бы могли быть эти кроки и какой могла бы быть на их реакция? Ян, вот вы родом белосточанин, так вот, на ваш погляд, коли, ну, скажем, Беларусь у отказ на карту поляков, введе карту белоруса, в первую очередь это будет тычиться белорусов белосточаны, так вот, как польские улады поглядять на это? Не поличить яны, что таким чином белостоцких белорусов робят с пятой каленной Менску? И вот, до речи, меня так по ширости здивила вот тая характеристика этой карты поляка, якую зараз сказал Валер, что треба присягнуть на верность Польши. Пробачьте, присяга на верность краине, это и есть подвойная лояльность.
Ну, коли б некая такая карта вошла, я не думаю, что именно аж ну, с такими формулевками, али зарабись некий таки чемберленовский отказ Минск может. Чисто для пропагандистского эффекта. Мы тримаемся, как бы скажем, экономично-историчных реалий. Карта поляка уявляет певную небезпеку, я б сказал бы, для, ось для такого плытка и белорусской сведомости у Беларуси. Карта белоруса, я за ничем не погрожаю Польше. Польша это моноэтничная, монолингвистичная, монокультурная держава. Абсолютный вынеток в Европе. Таких держав нема. 98% людей декларуют себе поляками. Ну и культура там страшенно, как бы скажем, гомогенная. Коли допустим такую футурологию, что появляется некая карта, скажем, ці навіть немца, ці, ну, с немцем может быть по-разному, але карта белоруса, ці карта литовца и так далее, это для Польши не уявляет никакой небезпеки. Хотя я докладно могу себе уявить реакцию некоторых польских правых осиродзев, где так и могли бы белорусов назвать. Пятой каленой. Я уверен, что, скажем, когда такая карта белоруса была введена, знайшлися б люди на Белостоке, которые бы захотели иметь. Просто те, которые, скажем, мои дочинения бизнесовые с Республикой Беларусь. Бо просто было бы неразумно отмовляться от чего-то, что дается за дарма, а платить за это гроши.
Андрей, вот вы сказали, что зрозумело с боку любой этничной меньшинства, которая живет в иншей краине, такая подвойная лояльность, она натуральная. Ну, вот я думаю, коли б Николя Саркози, хотя бы хоть як, продемонстрировал свою лояльность в Угорщине, свою лояльность Израилю, но я думаю, что ему псады президента не видать, как своих ушей. Так что я думаю, что это все-таки не универсальный принцип, вот это подвоенная лояльность. Ну и вот варто сказать, что когда такие двойные подвоенные лояльности появляются, то и они выкликают, ну скажем так, не самую установчую реакцию, зусім не только у авторитарной Беларуси. До речи, вот сам Александр Лукашенко, выступающий с лекцией у БДУ, спаслался, например, в Угорщине, якая так само ввела подобную карту для своих диаспор. Ну и вельми резко супроть гэтага были протесты Словаччины, Румынии, Австрии.
Первое, тут Валер сказал, что треба присягнуть на верность Польше. Это трошки не так. Треба подтвердить свою принадлежность до польской национальности. Но это все-таки трошки отрознивается. Что тычется подвойной лояльности? Зразумело, я думаю, что так и во Франции есть люди с подвойной лояльностью, только что они не являются президентами этой страны. Реакция белорусских уладов. Тут есть несколько, мне подается, вельми важных моментов. Первый момент, что полохание Польшей это такая спроба убить клин помеж национально ориентованными белорусскими элитами вось, и Польшей, якая является натуральной союзницей этих элитов и краина, якая активно подтримливает белорусскую оппозицию. Другий важный момент. Господар Ян сказал, что вось правый урад ухвалил. Это саправды. Вось. Але коли проходил проект про Сейм и Сенат, за его голосовали все политические силы Польши. Тому я думаю, что тут певный консенсус на польской политической сцене есть. Так само мне подается важно, что вот эта подвойная лояльность, она не есть погроза ни одной, ни другой державе. Это то, что может принести корысть, что может повлиять на добрые отношения помеж Польши и Беларуси.
Валер, вы в своих ранейших отказах больше засяроджвали увагу на, так бы мовить, позиции улады в этом питании, якую вы так достипно назвали порнографичной. Але вы сведаете, вот дискуссию в белорусском громадстве на кон справы с Движкова, у тым лику, скажем, и дискуссия на нашем сайте, и она показала, что питание идентичности, питание, как кажут немцы, лайткультур, пановной культуры, это питание белорусам совсем необыяковое. И в данном выпадку при том, что белорусские мусульмане как раз ни на какие широкие правы не претендуют, и лояльности до некой своей историчной батьковщины не демонструют, их батьковщина Беларусь. Так вот, не лечите вы, что все-таки вот это введение карты поляка может спровоковать не певную реакцию уладов,
а певну реакцію людей. На етнічну ідентифікацію поляків може стати реакція етнічної ідентифікації білорусів.
Може бути так само, це одна з причин фобії білоруських влад. Мені здається, нічого трагічного в цьому немає, наоборот, це дуже позитивний процес. Люди, які підтримували на території Західної і Центральної Білорусі цю карту і активно користалися її, якби сприяли ідентифікації національної білорусів, бо часами акурат таким, може бути, трошки не типовим, не стандартним чином відбувається національна ідентифікація. Польський рух був вельми моцний навіть після Другої світової війни, і з совєтським владом довелося там кривою і м'ячом в угрі викорчовувати гэту польськість. Проблема хоча й є з білоруською національною ідентичністю, що акурат, і це якби вельми добре показує керівничі особи нашої держави, що не спосеред поляків існує клопот з національною ідентичністю, ідентифікацією, а спосеред білорусів це особливо видать по чужинцу, Лукашенку і ще з ними. Знакаючи, про яку оборону національних інтересів може йти говорка, коли догетель, так офіційні особи експлуатують тему там конституційного референдуму на конт об'єднання двох країн. Нагадаю, що на початку студзеня цього року прогучали чергові такі зондіруючі заяви вищейших лукашенківських чиновників на чолі з Чергінцом, що Білорусь може бути відкрита до подобних ініціатив.
Ви слухали «Праський акцент». У розмові за круглим столом удільничали редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, аналітик нашого радіо Ян Максимюк і кореспондент газети «Виборчої» по Білорусі Андрій Пачобут. Вів передачу Юрий Дракохруст. А зараз про новий випуск «Білоруського заміжжя».
Для многих людей непозбежный конфликт разных культур при первом наведении иншей краины. А что у белорусов выкликает культурный шок на Заходе? Что наибольше ураживает приемность и отмовно? Инший лад життя, звычаи и каштовности в очима белорусов. А так само новый погляд на родиму после знакомства с иншими культурами. У черговой передачи «Белорусское замежжа» своим досвидом, уражениями и парадами делятся белорусы из разных краинов Евразвязу.
Гэты выпуск перадачы «Беларускае замежжа» выйдзе ў эфір заўтра ў аўторак.